Yesu tika kwa kumbo kisanzale. Mbatambata paro katisa adu. Ingaso adele bave osungu jikumboyo kaulo mgojimo. Lago kibiri ono kukumba na adide kakwa zangaya. Izu nduko kimo ito itara sande kinirara. Ono chipo unga swade pisu ya dunia ya tatamana. Ono chipo unga swade pisu ya dunia ya mungo. Ono chipo unga swade pisu ya aduna andeme roko ya nduku na haa. Ono chipo uku yonga ya mungo ya yengo na goyote. Ono kubere yuru ikijiwono tatangu atini poi. Kukumbana adide koni ye. Ani nduka ipiako. Iki zingibela meki tiki gaya tala. Ono chipo unga swadele bishwe nga ilo mungo. Gaya tala bishi mbika ukulanda mwa adunga bete. Iki ya ani oro nipo kange ime tala. Ono ya aduni magizi niyo kukumbana adide koki imada. Iki zangwa jimo agwa abona aduni rengbisi rengbe chiyo dunduko iki imo sungo. Bakele mbara kwa kitu, ono ikikichi mbojimu. Ono chipu unga swadenga ilo mungo, onye yegoni ikibi mbojimu oti nae mkisho. Iki polikia, dia, dia, mwwe frani. Kia kikara kakia, nilengo, mei nangoro nite. Oni kia ulinemi, yesu oye dokuro kite ginole. Munosungu doko walenge, Boli na kumbaya ani sungu nisogima. Bombiko tigusa wa mabe nanga haya yesu nekata. Yesu akumbaya okuyo na ya ibia ibia. Yeri mongo kuroko mboli ngi dudukote. Kina okuyo na eda sangwa buba hii neke limokoyo. Modu na sogima atipo yego yesu. Gugine kandu kungongo tulio tiki na sabua. Gugine tipaka sogima wene nga tiki na sabua. Yesu kinako osakone kajia gago kwa nabai. Aburutu ndukadunga na soki maate chipako. Okuko yeni kula aborkia.
Mbaba rebonga misusite.
Kula aborkia. Mingaba karebolo kabamba tungare. Kula aborkia.
Minabda nakuwa inapafaro.
Kula aborkia. Kula jivyambo uliki na waha. Kula kudekia.
Afungule ngaya jipase.
Kula aborkia.
Ono mea mati ya badisimo.
Belewe kula aborkia.
Mea ima kumo soroje tipa kanisa.
Ono tipoyo duduko vya kikara gakia mea inangoro nite. Ono bakle runga adu na ekpe ekpe. Moiti pa yesu. Kwa jia gago kwa napai duduko ngakamu. Kako jaja atorokinye rogoro yo wakino guwe oe bisangaya. Moki jiguwe na apaitundu konga gomboli. Moki dunasoji maa chigurago yesu kayego.